Matthew, sura guo beni. Kamina jesu sa jina un e wu ezazuma uji za guo be guba yin e ganana jina. U la baga lugwa. Uchi da e jindo chi na chi choba bagana. Uchi wagan. Chi jin wazun nimi eji un chinjo. Kamina John baptizin jichi. Nanda kata jiko na wo labari yin e tun na ji Christi e lona. U tun sa shi yin ezazuma uji lo ba u. Abe gbin Jesu gangan.
Taya yi, mba wo yi eza na John gangan wan be na, kashi yi atu eza ndo chi ebe.
Jesu jia gangan.
Kye je da taya John, en na jie wo, to na jie le na, ye bon chi jie le ba e wo, e roa ki jie da zan wo, so ko gun chi jia sa gun, to kwa te chi jie wo gan, eza tu chi jia de ra ebe. Amala labari wangi ji wazun ya yajin chiji. Ma wodan pe eza dondo yin, na ande kombe ke, etimi bo anan.
Kamina eza azumaji yen John eke jeda nan, jesu gangan yen John ya eza kama chi gan.
Kamina ye loba John, nimi gwon to nan, ke ye kwa ye gan ye aleyo, e gwon na ye fe yalo, yajin nan, ke ye jun lo na ye aleyo nan. Ba gina la tufu wa bolo gi jidana kana. Eza na je fan tufu wa doji un chi jina. E fe du de e mi e tu jo. Ta ya mi. Ke e tu ye ne e ale e nan. A nabi. A kika. Mi gaya ye gan. Ye le eza na wan chi sara yin gan nabi na ye. Gama si joni ye eza gana so kwa gan gong shishi. Ni mi lupu tu li li cho na chi gan. Chin le. Tu chi mi dana. A chin so kwa gan. Ya tutun siwejo no wa laye ko weji shirika we na patupa nana John Baptist ndi ti won ti kanza dondo na dan jole ani na ameza na gbagba ga pata ni mi ku ti jin woro yen soko na keje won ti gan John dagan kamina John jin wazu yen na bari wa ngi una har be yin nan ti ku ti jin soko go ala bi kagbo ti yen sun gan ti yin to eza kagbo ti jin mo ti ko kari na tun go na Anabi ji pata to atawra ya Musa. Ganga ya surota haripe kami ya John. Tumwa ike wana ya yakpe kanji na. John ye leja. Na laye gong shishi. Gangwe be na. Kanga ganchi. Chutukpa. Mwa ike de tukpa jina. Gani anan. Kemi alaye za chien gani san. A ike gize kangi na jiji chuko na. E na nini ya za kangi ji. Kwa gunga ya ena bati gang. Yuko niye ya wajin ya ye. Ama ye yen yan. Yuko ye ni kwa jinye ye kunju. Ama ye tigya. John B. Kuchi fiazun. Uma fi mungye ndondwa. Eza ndondwa mangan. Ude ruhu de dani mi ubo. E ginye eza be. Uma giyan. Chi finyan. Eza ndondwa mangan. Kimba gina na le. Ye karala chito mungye fichu yo. Uma ye ya ye dugo chiji. Kwenye eza tik bereji. Tuan atin ye mwenye soko atula ki uyi ganski ana. Gani be sun sun ji yin.
Kanga jesu ya e mwenye nan fi ejiji. Bana ulo e tun ye ka uji gan pa atana. Ebo nan eza ji je bandaga eba le fi ajibo ana.
Ke wan bibi ya we tu nan. Korazi. Ke wan bibi ya wo cho tu nan. Betsaida. Gama ye tu ye ka nan ja lo ni mi obo nan. Mwa ike aga lo animi kairi, to saidon bonan. Eza bagaji ya la ete saku pe nimi aba. Chukututu mpere pe nimi aba. Jufwani, na la uke, ajelban. Ege eba lefi ajibwani nan. Kanga patupa, ke nimi efwen shirio. Chukwa la ego na dokun sere ina tula. Ya eza jien tairi, to yen saidon. Ganyan we nan. To we, kapanyon. Owa go wo la ni mi wo lo fi. Tu sama. A che we da e mi na. Kama si e tu ye ka na ja lo ni mi wo bo na. Mwa i ke aga lo a ni mi so don bo na. We a dan bo haribe yi na yi. E bo un chon patupa. Ke ni mi e fo shirio. So kwa la e gu tu la ya so don ganyan we na.
Ni mi kami un chon. Jesu gan.
Nda. So chi yen sama to yen kin. Mi ji e bo we. Ebo no la yana na ji soye mande chiji. To kipe de chiji. Wati la tu la ya rakbe jina. Achinga nda. nana bi aji ebo tita to mi mo fi obo nda mi lae pata ya mi ani esa dondo pe egi a afenda pe esa dondo mo pe nda ya afe egi pe esa kaji nu ga ba egi ti lautu la ya na ye be ba mi ye pata na ja bo be di lae karapin lu ti eji na ni ma ya e fa ye gogogo en mi dan koro ebo ye ti pin e ba mi bo gan ma eli mi da ti de en mo gbigba ti ni mi ruho ye ma de fa gogo na mi ala ya e na fon to kara na mi ala tu ye na yi foko yin